Negde u poznom 18. veku ljudska seksualnost se promenila, da parafraziramo Virginiju Woolf. Ovaj ogled nudi izveštaj o radikalnoj 18-vekovnoj rekonstrukciji ženske i uopštenije ljudske seksualnosti u vezi sa jednako radikalnom političkom rekonstrukcijom čoveka iz doba prosvećenosti. Univerzalistički zahtev tog perioda, koji je na najjasniji mogući način postavio Condorcet, zasniva se na pretpostavci da prava muškaraca proizlaze naprosto iz činjenice da su razumna bića, sposobna za usvajanje moralnih ideja i procenjivanje u skladu s tim idejama. I da žene, budući da posjeduju iste kvalitete, moraju nužno imati jednaka prava. Condorcet odmah prelazi na biologiju, a naročito na reproduktivnu biologiju. Trudnoća, tvrdi on, nije relevantnija za ženska ljudska prava nego što je to muška podložnost gihtu. Ali naravno, činjenice ili pretpostavljene činjenice u vezi sa ženskom fiziologijom su bile centralne za Condorcet, za Mila, za feministkinje kao i za antifeministe, za liberalizam u njegovim različitim formama kao i za njegove neprijatelje. Čak je i Sadova politička pornografija utemeljena na teoriji razmnožavanja. Telo uopšte, ali naročito žensko telo u svom reproduktivnom kapacitetu i razlikovanju od tela muškarca, zauzelo je kritično mesto u čitavom nizu političkih rasprava. Upravo je veza između politike i nove dispozicije muškarca i žene ono što me ovdje interesuje. Pred kraj veka prosvjećenosti, medicinska nauka i oni koji se na nju oslanjaju prestali su da smatraju ženski orgazam važnim za razmnožavanje. Smatrali su da se začeće može dogoditi tajno, bez izdajničkih drhtaja ili znakova uzbuđenosti. Za žene je prestala da važi drevna mudrost da kod smrtnika ništa ne nastaje nezavisno od zadovoljstva. Prestali smo sebe da posmatramo kao bića koje se sastoji od krvi, semena čovjeka i zadovoljstva koje dolazi sa snom. Više ne povezujemo mesto zadovoljstva sa misterioznim ubrizgavanjem života u materiju. Rutinski izveštaj, kao onaj iz popularnog renesansnog teksta za babice o klitorisu kao organu, koji čine žene požudnim i nalazi užitak u začeću, bez koga one ne bi osjećale želju ni užitak, niti bi čak mogle začeti, počeli su se smatrati kontroverznim, ako ne i očigledno glupim. Seksualni orgazam se pomerio na periferiju ljudske fiziologije. Prethodno čvrsto povezan sa generativnim procesima, čije postojanje nije bilo dostojno razmatranja više nego što je to bio topao, prijatan žar koji obično prati dobar obrok, orgazam je postao jednostavno osjećaj, premda izuzetno opterećujući, čije postojanje je bilo pitanje empirijskog istraživanja ili kabinetskog filozofiranja. Lakanova provokativna karakterizacija ženskog orgazma kao beskorisnog zadovoljstva je tipično modernistička. Ipak nova konceptualizacija ženskog orgazma bila je samo jedna formulacija radikalnije 18-vekovne reinterpretacije ženskog tela u odnosu prema muškom. Nekoliko hiljada godina je važilo kao opšte mesto da žene imaju iste genitalije kao muškarci, osim što su njihove genitalije unutar tela, a ne spolja, kako je to u 6. veku istakao Nemesije, biskup Emese. Galen, koji je u 2. veku nove ere razvio najsnažniji i najfleksibilniji model homologije između muških i ženskih organa, već je mogao da citira anatoma Herofila kako bi podržao svoju tvrdnju da žene imaju testise sa pratećim semenim kanalima, veoma slične muškim, po jedan sa svake strane materice, a jedina razlika je u tome što se ne nalaze u skrotumu, poput muških. Tokom 2 milenijuma organ koji je do ranog 19. veka praktično postao sinekdoha za žene, nije imao sopstveno ime. Galen upućuje na njega koristeći istu reč koju koristi za muške testise – orkis, dozvoljavajući da kontekst odredi o kom polu govori. Renier de Graaf, čije otkrića iz 1672. godine su, eventualno, stare homologije mogla da učine manje verovatnim, nastavlja da jajnike koje proučava naziva njihovim starim latinskim imenom – testikuli. Jedan vek kasnije fiziolog iz Montpellier, Pierre Roussel, čovjek opsednut biološkom distinktivnošću žena, primećuje da se dva ovalna tela na svakoj strani materice naizmenično zovu jajnice ili testisi, u zavisnosti od sistema koji se usvoji. Još 1918. godine Londonski medicinski rečnik je i dalje donekle konfuzan u svojoj nomenklaturi. Jajnici, prethodno nazivani ženskim testisima, ali se sada pretpostavlja da su posude za jaja ili žensko seme. Zaista, loša poezija 19. veka još uvijek peva o tim prastarim homologijama i nakon što su one nestale iz stručnih tekstova. Mada su drugčijeg pola one, ipak je u celini to isto sve, jer otkrili su najstrožiji znalci da su žene naopaki muškarci. Do 1800. godine je ovo gledište došlo pod ozbiljan udar, baš kao i povezivanje orgazma sa začećem. Spisatelji svih vrsta bili su odlučni u namjeri da ono što su smatrali fundamentalnim razlikama između muške i ženske seksualnosti i time između muškaraca i žena zasnuju na otkrivenim biološkim razlikama. Na primjer, 1803. godine Jacques Moreau de la Sartre, jedan od osnivača moralne antropologije, strastveno se usprotivio glupostima koje su o ženama u odnosu prema muškarcima pisali Aristotel, Galen i njihovi moderni sledbenici. Ne samo da su polovi različiti, već su različiti u svakom mogućem telesnom i duševnom pogledu, u svakom fizičkom i moralnom aspektu. Za fiziologa ili prirodnjaka, odnos između muškarca i žene je serija opozicija i kontrasta. Zbog toga je stari model po kojem su muškarci i žene na osnovu stepena metafizičkog savršenstva i vitalne toplote razvrstavani duž jedne ose čije telo zbio muškarac, do 18. veka ustupio mesto novom modelu razlikovanja, biološkoj divergenciji. Anatomija i fiziologija nesamerljivosti je zamenila metafiziku zasnovanu na hijerarhiji u predstavljanju žena u odnosu na muškarce. Ali ni degradiranje ženskog orgazma, ni biologija nesamerljivosti koja je bila deo toga, ne proizlaze prosto iz naučnog napretka. Istina, do 1849. je postalo jasno da, bar kod pasa, do ovulacije može doći bez koitusa, iz toga verovatno bez orgazma. Samim tim odmah se pretpostavilo da je žena, poput ženke psa, spontana ovulatorka koja proizvodi jedno jaje tokom perioda koji je poznat kao menstruacija. Ipak, dostupni dokazi za ovu poluistinu su bili neznatni i veoma ambivalentni. Kao što je jedan pionir 20-vekovnih istraživanja u reproduktivnoj biologiji istakao, ovulacija je tiha i tajna. Ni samo posmatranje od strane žene, ni medicinsko proučavanje tokom svih vekova do našeg doba nije naučilo čovečanstvo da je prepozna. Zaista, sve do 30. godina 20. veka standardni medicinski priručnici ženi su preporučivali da, ako želi da izbegne začeće, treba da upražnjava koitus sredinom svog menstrualnog ciklusa, to jest 12 do 16 dana pre menstruacije, tokom perioda koji je danas poznat kao najplodniji. Sve do 30. godina su čak i obrisi našeg modernog razumevanja hormonalne kontrole ovulacije bili nepoznati. Stoga, iako je naučni napredak u principu mogao da izazove promjenu u razumevanju ženskog orgazma, nju je zapravo vek i po pre reproduktivne biologije podstaklo prevrednovanje zadovoljstva. Ipak do promjene u tumačenju muškog i ženskog tela nije došlo zahvaljujući naučnom napretku, čak ni u načelu. Na prvom mjestu, opozicije i kontrasti između žene i muškarca su bili samo evidentni od početka vremena. Jedno rađa, a drugo ne rađa, da konstatujemo očigledno. Postavljeno nasuprot takvih važnih istina, otkriće, na primjer, da arterija jajnika nije homologna semeniku, kako je mislio Galen, jeste od relativno malog značaja. Zbog toga činjenica da su u jedno doba muška i ženska tela posmatrana u okviru vertikalnog hijerarhijskog poretka, a da su u drugo vrijeme počela da se posmatraju kao deo horizontalnog poretka, kao opozitna i nesamerljiva, mora zavisiti od nečeg drugog, što je jedno ili čak više stvarnih ili tobožnjih otkrića. Pored toga, 19-vekovni napredak u razvojnoj anatomiji, teorija germinativnih slojeva, ukazao je na zajedničko poreklo oba pola u morfološki androginom embrionu i stoga na nepostojanje intrinsične razlike među njima. Zaista, Galenove homologije su do sredine 19. veka reprodukovane na embrionalnom nivou. Penis i klitoris, labija i skrotum, jajnici i testisi su delili zajedničko poreklo u životu fetusa. Konačno, I krajnje upadljivo, niko nije bio preterano zainteresovan za pronalaženje anatomskih i konkretnih fizioloških razlika između polova, sve dok takve razlike nisu postale politički značajne. Naprimjer, sve do 1797. godine niko se nije potrudio da reprodukuje detaljan ženski skelet u anatomskom priručniku, kako bi pokazao njegovu različitost od muškog. Sve do tog vremena postojala je jedna bazična struktura ljudskog tela, zasnovana na muškom telu. Smatram da su, umjesto da budu posljedica povećanog naučnog znanja, novi načini tumačenja tela pre bili novi načini predstavljanja i konstituisanja društvenih realnosti. Kao što je pisala Mary Douglas, ljudsko telo je oduvek tretirano kao slika društva i ne postoji mogućnost da se ono razmatra na prirodan način, koji u sebe istovremeno ne bi uključio i socijalnu dimenziju. Ozbiljan govor o seksualnosti je neizbežno govor o društvu. Još uvijek ubedljivi u ranom 18. veku, drevni izveštaji o reproduktivnoj biologiji su povezivali iskustvo seksualnog zadovoljstva sa društvenim i uistinu kosmičkim poretkom. Biologija i ljudsko seksualno iskustvo su reflektovali metafizičku realnost na kojoj, smatralo se, isto tako počiva i društveni poredak. Nova biologija sa svojom potragom za fundamentalnom razlikom među polovima i svojim mučnim ispitivanjem postojanja ženskog seksualnog zadovoljstva iskrsava upravo u vrijeme kada temelji starog socijalnog poretka bivaju nepopravljivo uzdrmani, kada osnove za novi poredak pola i roda postaju kritično pitanje političke teorije i prakse. Postojanje ženskog seksualnog zadovoljstva, čak neophodnost zadovoljstva za uspješno reprodukovanje čovečanstva, bilo je neupitno opšte mesto mnogo pre njegove elaboracije u drevnim spisima Galenove, Soranusove i Hipokratove škole. Sirotog Tiresiju je oslepila Junona zato što se složio s Jupiterom da žene više uživaju seksu nego muškarci. U Timaju se kaže da su bogovi izmislili ljubav zasnovanu na seksualnom odnosu, konstruišući jednu vrstu živih stvorenja kao što smo mi muškarci i drugu kao što su žene. Samo kada želja i ljubav ujedine ova dva stvorenja, ona se smiruju. Galenov stručni tekst o semenu i odeljci o reproduktivnim organima u spisu o korisnosti delova tela nisu namijenjeni ispitivanju, već pre objašnjavanju očiglednog. Zašto je veoma toliko zadovoljstvo udruženo sa korišćenjem organa za razmnožavanje, a divlja želja prethodi njihovoj upotrebi? Toplota je od suštinske važnosti u Galenovom izveštaju. Ona je, za početak, znak savršenstva, pokazatelj nečijeg mesta u hijerarhijski ustrojenom velikom lancu bića. Ljudi su savršeni od životinja, a muškarci su savršeni od žena zbog njihovog viška toplote. Prema ovom modelu, muškarci i žene se ne razlikuju po vrsti, već po konfiguraciji svojih organa. Muškarac je toplija verzija žene, ili, da upotrebimo teleološki adekvatniji poredak, žena je hladnija, manje savršena verzija muškarca. Razumevanje mehanizma polnosti tada suštinski postaje vežba iz topologije. Okrenite napolje ženske genitalije, okrenute unutra, da tako kažemo, i preklopite muške, pa ćete naći isto kod oba pola, u svakom pogledu. Galen poziva svoje čitaoce da mentalno praktikuju zaista teške inverzije. Molim vas da prvo zamislite muške, spoljašnje genitalije, kako su okrenute unutra i prostiru se od rektuma do bešike. Kad bi se to desilo, skrotum bi neizbežno zauzeo mesto materice, a testisi bi bili spolja, po jedan sa svake strane. Penis u ovoj vežbi postaje cerviks i vagina. Prepucijum postaje ženska stidnica i tako dalje. Ili, preporučuje on, probajte obrnutim putem. Molim vas da zamislite i obratno, matericu okrenutu napolje. Zar ne bi tada testisi, jajnici, nužno bili unutra? Zar ih ne bi sadržavala u sebi kao skrotum? Zar ne bi vrat, cerviks, do tada skriven unutar perineuma, sada slobodno visio, postavši deo muškog genitalnog aparata? Zapravo Galen tvrdi, ne može se pronaći ni jedan deo muškog tela koji nije jednostavno promijenio svoju poziciju. I u žaru retoričke virtuoznosti on elaborira zadivljujuću i neočekivanu sličnost kako bi sve učinio verovatnijim. Reproduktivni organi žena su nalik očima krtice. Poput očiju drugih životinja i krtičije oči imaju staklaste i kristalaste tečnosti i opne koje ih okružuju. Ipak, One ne vide. Njihove oči se ne otvaraju, niti gledaju napolje, već ostaju unutra, nesavršene. Isto tako je i materica sama po sebi nesavršena verzija onoga što bi bila da se nalazi spolja. Ali, ako je žena replika muškarca sa istim organima unutar umjesto izvan tela, zašto onda neko bi se mogao zapitati, žene nisu muškarci? Zato što nemaju dovoljno toplote da istisnu reproduktivne organe napolje i zato što forma odgovara funkciji, što je uvijek prisutno kod galena. Priroda je u svojoj mudrosti načinila žene hladnijim, dozvoljavajući da njihovi organi ostanu unutra i obezbeđujući tu bezbedan, zaklonjen prostor za začeće i gestaciju. Šta više, kada bi žene bile tople koliko i muškarci, seme zasađeno u materici bi se osušilo i umrlo poput semena bačenog u pustinju. Naravno, i dodatne hranljive materije neophodne za razvoj fetusa bi izgorele. Ostaje činjenica da su žene, bez obzira na njihovu specijalnu adaptaciju, samo varijacije muškaraca, iste, ali niže na lestvici bića i savršenstva. Prema ovom modelu, seksualno uzbuđenje i veoma veliko zadovoljstvo klimaksa i kod muškaraca i kod žena se razume kao pokazatelj toplote, dovoljne da skuva i pomeša seme, da oživi materiju i kreira novi život. Trenje zagreva tela kao što zagreva dva objekta koja se međusobno trljaju. Nadraživanje penisa ili čak zamišljeno nadraživanje tokom noćnih polucija zagreva muški organ i zahvaljujući povezanosti sa venama i nervima svaki drugi deo tela. Kako toplota i zadovoljstvo rastu i šire se, rastući siloviti pokreti muškarca izazivaju najfinije čestice krvi da se kuvanjem pretvore u seme, neku vrstu pene koja konačno izbija moćno i nekontrolisano kao epileptični napad, da upotrebimo analogiju koju je Galen pozajmio od Demokrita. Kod žena trljanje vagine vrši istu funkciju, iako neki autori bi se složili sa donekle različitim ritmom uživanja. Autor Hipokratskog traktata Seme podrazumeva, na primjer, da toplota kod žena raste stupnjevitije, proizvodeći zadovoljstvo koje je istovremeno konstantnije i manje intenzivno nego muško. Iako kod nje do orgazma dolazi bez obzira na to da li luči toplotu pre ili posle muškarca, on je najintenzivniji ako se dogodi u trenutku kada sperma i njena toplota dodirnu matericu. Onda, kao plamen poprskan vinom, toplota žene najjače proplamsa. Samim tim, nijanse orgazma predstavljaju unutrašnji rad tela, kao i kosmički poredak savršenstva. Krešendo orgazma svedoči o galensko-hipokratskom dvosemenom modelu začeća, po kojem žena, suprotno Aristotelovom mišljenju, ispušta seme na vrhuncu njihovog zanosa. Kao i muškarci, žene također izbacuju svoju semenu tečnost, reagujući na zamišljeno trenje u toploti mladosti ili u tišini noći. Udovicu koja neko vrijeme nije bila s muškarcem, bole udovi i leđa od nakupljene guste semene tečnosti, izveštava Galen, sve dok je se ne oslobodi i ne osjeti vrstu fizičkog zadovoljstva koje bi doživjela tokom koitusa. Druge, u sličnoj situaciji, ispuštaju ređu tečnost, nalik urinu, što se vjerovatno odnosi na sekret parauretralnih žlezda. Galen detaljno razrađuje metafore povezujući trenje, nadraživanje i svrab sa proizvodnjom generativne supstance. Za semenu tečnost se, pored toga što je proizvod genitalne toplote, smatra također da proizvodi specifične lokalne efekte. Njene fluidne delove čini gorka tečnost koja se nakuplja ispod kože i proizvodi svrab kojeg je izuzetno prijatno osloboditi se, podsjeća on svoje čitaoce. Avicena, zahvaljujući čijem veoma uticajnom kanonu je Galen postao poznat na srednjovjekovnom zapadu, dalje razrađuje ovu sliku. Svrab grlića materice, praćen upalom ili erekcijom, shvaćen je kao fizički znak žudnje žene za koitusom. Koža genitalne oblasti, tvrdi Galen, osjetljivija je od ostale kože. Želja za češanjem je silnija, a rezultujuće zadovoljstvo intenzivnije. Konačno, semena tečnost kao lokalni iritant tokom koitusa otvara i ispravlja grlić materice, čineći ga prijemčivim za muško seme. Telo se poput velikog parnog generatora celo zagreva da bi proizvelo seme. Telesne senzacije tokom koitusa i sam orgazam pokazuju da sve funkcioniše kako treba. Ali u ovom modelu seksualno zadovoljstvo nije specifično genitalno, uprkos činjenici da se koitus posmatra kao oslobađanje od lokalizovanog svraba, a kopulacioni organi kao izvori toplote nastale trenjem. Iako silnija i uzbudljivija, toplota orgazma se na neki način ne razlikuje od drugih vrsta toplote i u određenoj meri se može proizvesti hranom, vinom ili pomoću imaginacije. Antička medicina je renesansi zaveštala fiziologiju fluksa i otvorenosti tela, u kojoj su krv, majčino mlijeko i sperma međusobno zamenljive tečnosti, produkti moći tela da kuva svoje hranljive materije. Stoga ne samo da se žene mogu pretvoriti u muškarce, kao što su pisci od Plinija do Montenja svedočili, već se telesne tečnosti mogu lako pretvoriti jedna u drugu. To ne samo da je objašnjavalo zašto trudne žene koje, kako se smatralo, pretvaraju hranu u hranljive materije za fetus i novopečene majke, koje pretvaraju menstrualne elemente u mlijeko, nisu imale menstruaciju, već je također potvrđivalo observaciju da gojazne žene koje su pretvarale normalnu punokrvnost u salo i plesačice koje su koristile punokrvnost u vežbanju, isto tako nisu imale menstruaciju, zbog čega su generalno bile neplodne. Šta više, menstrualna krv i menstrualno krvarenje nisu se smatrali drugačijim od krvi i krvarenja uopšte. Hipokrat je krvarenje iz nosa i početak menstruacije smatrao znacima povlačenja groznice. Žena koja povraća krv će prestati da povraća ako dobije menstruaciju, a epistaksa, krvarenje iz nosa, predstavlja dobar znak ako se pojavi kod žene koja je izgubila ciklus. Slično tome, krvarenje kod muškaraca i žena je smatrano fiziološki ekvivalentnim. Ako se posle gušenja menstrualnog krvarenja kod žena ili izliva krvi iz hemoroida kod muškaraca pojavi melanholija, moramo stimulisati udove da izbace ono što se obično izbacuje, tvrdi Aretej Kapadokijski. Zaista, sve do fantazmagoričnih 19-vekovnih interpretacija Mišlea i drugih autora, menstruacija se, kao i kod Hipokrata, i dalje smatrala samo jednim oblikom krvarenja, putem koga su se žene oslobađale viška materija. Brazilske indijanke nikad nisu imale menstruaciju, piše jedan ekscentrični 17-vekovni kompilator etnografskih kurioziteta, zato što su devojčice od 12 godina njihove majke rasecale sa strane, od pazuha sve do kolena, i pretpostavlja se da su na ovaj način preventirale njihovo menstrualno krvarenje. Veliki 18-vekovni lekar Albrecht von Heller je tvrdio da se u pubertetu višak krvi od kod muškaraca periodično izbacuje kroz nos, dok kod žena isti višak krvi lakše nalazi svoj izlaz dole. Hermann Berhave, glavni profesor medicine, jednu generaciju pre Hellera, navodi brojne slučajeve muškaraca koji redovno krvare iz hemoroidnih arterija, nosa ili prsta, ili koji, ako ne krvare profilaktički, razvijaju kliničke znake telesne tenzije, amonoreje. Čak je i prosvećeni Fridrih Veliki sebi puštao krv pre bitke, kako bi se oslobodio tenzije i staloženo komandovao. Stoga međusobna zamenljivost telesnih tečnosti u drugačijem registru odgovara anatomskim homologijama pomenutim ranije. Veći stepen heterogenosti muškog semena u poređenju sa ženskim i činjenica da se muškarci generalno oslobađaju viška hranljivih materija bez periodičnog krvarenja, istovremeno su svedočili u korist esencijalne homologije između hranljivih materija, krvi i semena kod muškaraca i žena, i u korist superiornije toplote i većeg savršenstva kod muškaraca. Seksualna toplota je bila primjer životne toplote kao takve, a orgazam kod oba pola znak toplote dovoljne da pretvori jednu vrstu telesne tečnosti u reproduktivno potentne forme i da obezbedi mesto prijemčivo za proizvod njihovog sjedinjenja. U ovom kontekstu nije teško vidjeti zašto su Galenove kliničke procjene o vezi između zadovoljstva i plodnosti ili između odsustva zadovoljstva i jalovosti postale opšte mesto i u stručnoj i u popularnoj renesansnoj literaturi. Avicena, 11-vekovni arapski pisac koji je posredno preneo zapadu većinu znanja iz antičke medicine, detaljno piše o tome kako žena može da ne bude zadovoljna malom veličinom penisa svog partnera, zbog čega ona onda ne luči spermu. A kada ona ne luči spermu, ne nastaje dete. Zadovoljstvo proizvodi naglo lučenje sperme. Obrnuto, ako žene odlože svoje pražnjenje i ne ostvare svoju želju, rezultat je izostanak potomstva. Babica i lekarka Trotula u 12. veku piše kako jalovost može biti tužna posljedica premalo ili previše toplote, iako ne razdvaja seksualnu toplotu od njenih prozaičnih varijeteta. Naravno, u većem delu renesansne literature se tvrdi da jalovost isto tako može biti posljedica anatomskih nepravilnosti i, argumentovano, veštičarenja. Ali i višak strasti i nedostatak požude se moraju razmotriti pri svakoj pojedinačnoj dijagnozi. Kod muškaraca, nedostatak toplote koji se manifestuje nedostatkom seksualne želje se može izliječiti trljanjem slabina, lekovima koji proizvode toplotu. Ipak drugi lekovi, kao što su lascivan razgovor, koketerija i slično, mogu liječiti oštećenje duha, to jest nemogućnost da se postigne erekcija iako je prisutna želja. Kod žena, nevoljnost i neraspoloženost za zadovoljstva zakonite bračne postelje ili nedostatak zadovoljstva i zanosa u koitusu, zajedno sa slabim pulsom, malom potrebom za tečnošću, tankim urinom, oskudnom pubičnom maljavošću i sličnim znacima, bili su gotovo izvesni pokazatelji nedovoljne toplote testisa za kuvanje semena. Kao što iznosi Jacob Reff raspravljajući o problemu hladnoće, plodnost muškarca i supruge može biti ometena u velikoj meri zbog nedostatka želje koja se pripisuje Veneri. Obrnuto, previše želje, za prostitutke se mislilo da retko začinju, kovrđava, tamna i obilna maljavost, pokazatelji muškobanjaste, virilne, neprirodne, tople žene, kratkotrajne menstruacije ili njihov izostanak, vrelo telo sagoreva višak materija koje se kod normalnih žena eliminišu putem mjesečnih ciklusa, ukazuje na preteranu toplotu koja guta ili isušuje seme. Stoga da bi se osiguralo potomstvo u vrijeme kopulacije, mora se proizvesti prava količina toplote, koja se ispoljava u normalnom seksualnom zadovoljstvu sa orgazmom na kraju. Nekoliko knjiga preporučuje razgovor i zadirkivanje kao prvo sredstvo. Žene treba pripremiti pomoću lascivnih riječi, piše John Sadler, naglasivši pre toga važnost obostranog orgazma. Ponekad problem nije ni u materici, ni u drugim preprekama kod oba supružnika. Osim kada je u pitanju sam čin, kao pri lučenju semena. Muškarac je previše brz, a žena previše spora, zbog čega se oba semena ne sreću u isto vrijeme, kao što nalažu pravila začeća. On dalje preporučuje razuzdano ponašanje, sve vrste očijukanja i navođenja na seksualni čin. Ako pak muškarac uoči da je njegova partnerka previše spora i hladna, on je mora milovati, grliti i škakljati. On mora milovati njenu intimnu zonu i grudi, kako bi se ona dovoljno uzbudila za seksualni čin, do stepena u kom materica postaje požudna, težeći da izbaci sopstveno seme i primi seme muškarca, kako bi se međusobno pomešali. Vodite računa, upozorava Ambroise Bar gotovo vek kasnije, da ne napustite ženu prerano posle njenog orgazma ako ne želite da vazduh uđe u otvorenu matericu i ohladi seme nedavno posejano. A ako sve ovo propadne, renesansna farmakopeja je bila puna korisnih lekova koji su delovali bilo direktno, bilo pomoću simpatičke magije. Par predlaže inspiranje ženine intimne zone esencijom napravljenom od toplih trava sa muskatom ili kuvanim u nekom drugom dobrom vinu i trljanje cibetke o vaginu. Kupajte se sedeći u toploj kupki od kleke i kamilice, savjetuje drugi autoritet. Za srce mužjaka prepelice oko vrata muškarca i srce ženke prepelice oko vrata žene se smatralo da pojačavaju ljubavni žar, možda zbog razvratnog karaktera prepelica ili ptica uopšte. Preporučivala se također mešavina bršnjana i mahuna graška. U renesansi, kao i u poznoj antici, neraskidiva veza između orgazma i ispunjenja zapovesti da se bude plodan povezivala je lično iskustvo sa širim društvenim i kosmičkim poretkom. S jedne strane, pohota i neodoljiva privlačnost seksualnog zanosa predstavljale su telesne žigove pada čovečanstva, suštinsku slabost volje. Ali s druge strane, zadovoljstvo je konstruisano upravo kao što ono nagoni muškarce i žene da se razmnožavaju, uprkos onome što mogu zahtevati obazrivost ili lični interes. Iz Timaja, preuzeto stanovište o stvaranju, glasi da i kod muškaraca i kod žena bezobrazno samovoljne genitalije obezbeđuju širenje vrsta kroz svoju ljubav prema koitusu, čak i ako bi razum mogao da zahteva uzdržavanje. Ova tvrdnja je naročito dirljivo razrađena u popularnoj renesansnoj literaturi za žene. Samo vatrena želja i požuda sprečavaju gorku trulež u ovo malo vremena preostalog čovečanstvu. Samo činjenica da milosrdno kratkotrajno sećanje i nezasita požuda čine da žene zaborave porođajne muke omogućava ljudskoj rasi da se nastavi. Stisnutih pesnica, žene se u strašnom bolu i nepodnošljivoj muci u vreme svog porođaja zaklinju i obavezuju da nikada više neće stupati u odnose sa muškarcima. Ipak, malo po malo, jedinstvena priroda privlačnosti između muškaraca i žena ih tera da zaborave i nekadašnju tugu i onu koja će tek doći. Ako je rađanje dece Božja uteha za gubitak večnog života, letalna seksualna zadovoljstva su kontrateža bolu tog rađanja. Biološka, nevidljiva ruka užitka ih tera da sarađuju kako bi se osigurala besmrtnost vrste i nastavljanje društva. Kao što je možda očigledno, muška i ženska tela u renesansnim zapisima još uvijek veoma nalikuju Galenovim. Leonardovi crteži ili mnogo uticajnije gravire u epohalnom Vezalijevom delu De humani corporis fabrica ili popularnijem spisu Tabule sex podupiru prastari model pomoću zapanjujućih novih reprezentacija. Kada Vezalije samosvjesno pokušava da naglasi homologije između muških i ženskih reproduktivnih organa, i još rečitije, kada to ne pokušava, on se jasno nalazi u taboru starih, koliko god napadao Galenov autoritet u drugim oblastima. Ali ovdje nije tema Galenova anatomska tačnost. Ženski reproduktivni sistem može biti, a zaista je povremeno i bivao, još u kasnom 19. veku, anatomski tačno predstavljen u Vezilijevom maniru, dugo nakon što su stare homologije izgubile kredibilitet. Ali nakon kasnog 17. veka i kolapsa hijerarhijskog modela, generalno više nije bilo nikakvog razloga da se vagina i vulva crtaju u istom okviru sa matericom i jajnicima. Tela se nisu promijenila, ali značenja odnosa između njihovih delova jesu. 17. vekovna publika je još vjerovala u niz priča iz Plinijevog vremena, koje ilustruju strukturalne sličnosti i stoga međusobnu zamenljivost muških i ženskih tela. Sir Thomas Brown u svojim Istraživanjima vulgarnih i čestih grešaka iz 1646. posvećuje cijelo poglavlje pitanju da li je svaki zec istovremeno mužjak i ženka. On zaključuje da, što se tiče mutacije polova ili prelaska jednog pola u drugi, ne možemo je poricati kod zečeva kada je ona uočena kod čovjeka. Nekoliko stranica kasnije u jednoj egzegezi Aristotela i Scholastičara on nastavlja o ovoj temi. Pošto moramo prihvatiti ovo androgino stanje kod čovjeka, ne možemo poricati da se isto dešava i kod zveri. Ambroise Pare, veliki 16-vekovni hirurg, navodi slučaj izvjesnog Germaina Garniera, krštenog kao Marie, koji je služio u kraljevoj pratnji. Germain je bio dobro građen mladić sa gustom crvenom bradom koji je sve do svoje 15. godine živeo i oblačio se kao devojka, ne pokazujući nikakav znak muževnosti. Ali onda, usred puberteta, dok je bio u polju i jurio za svojim svinjama koje su zašle u polje pšenice, naišavši na jarak, hteo je da ga preskoči, a kad je skočio, u tom trenutku su se genitalije i muški ud razvili kod njega, pošto su pukli ligamenti koji su ih držali zatvorene. Marie, koja će uskoro promijeniti ime, potrčala je kući svojoj majci koja je konsultovala lekare i hirurge i svi su ju uveravali da je njena čerka postala sin. Odvela ga je kod biskupa, koji je sazvao skup na kojem je odlučeno da je zaista došlo do transformacije. Pastir je dobio muško ime. Umjesto Marie nazvali su ga Germain i dali mu mušku odeću. Neki su nastavili da ga zovu Germain Marie, kao podsjećanje na to da je nekad bio devojka. Montaigne pripoveda istu priču koju su potvrdili najugledniji gradski zvaničnici. On izveštava da u toj oblasti još uvijek postoji pesma koju često pevaju devojke, u kojoj jedna drugu upozoravaju da ne šire previše noge iz straha da se ne pretvore u muškarce, kao Marie Germain. Kako su takve transformacije bile moguće? Par nudi sljedeće objašnjenje. Razlog zbog kog se žene mogu degenerisati i postati muškarci leži u tome što unutar tela imaju skrivene iste genitalije kao one koje muškarci imaju spolja. ostavljajući po strani da žene nemaju toliko toplote, niti sposobnosti da izbace napolje ono što je, zahvaljujući hladnoći njihovog temperamenta, zatočeno u unutrašnjosti. Zato, ako s vremenom vlažnost detinjstva, koja je sprečavala toplotu da obavlja svoju punu dužnost u najvećoj mjeri ispari, toplota postaje jača, silnija i aktivna. Onda nije neverovatno da potonja, prvenstveno potpomognuta nekim nasilnim pokretom, bude u stanju da izbaci napolje ono što je skriveno unutra. Učeni Kaspar Bohin jezgrovitije objašnjava kako su se žene pretvorile u muškarce. Naime, toplota koja je postala snažnija potiskuje testise napolje. Ipak, izgleda da se takve transformacije događaju samo u pravcu uspinjanja uz veliki lanac bića. Mi dakle nikada nismo pronašli u bilo kojoj istinitoj priči da je bilo koji muškarac ikada postao žena, zbog toga što priroda uvijek teži ka onome što je savršenije, a ne dela u suprotnom pravcu čineći od savršenog nesavršeno. Šta više, Galenova struktura je preživjela otkriće nove, neko bi pomislio potpuno nekompatibilne homologije, između klitorisa i penisa. Ovaj organ je prvi tačno opisao Ridulus Columbus, Vezalijev nasljednik na katedri u Padovi. U različitim 16-vekovnim učenim tekstovima klitoris je nazivan mentula muliebris, ženski penis, krista, petlova kresta, nimfa, termin koji je koristio Galen, verovatno ukazujući na ovaj organ. Jane Sharp, čiji je vodič za babice iz 1679. posljednji put štampan 1728. godine, tvrdi na jednom mjestu u svom radu da vagina, koja je prolaz za penis, liči na penis okrenut unutra, tvrdeći dve stranice kasnije, bez uočljive neprijatnosti, da je klitoris ženski penis. On će stajati i pasti kao penis, čineći žene požudnim i omogućujući im da uživaju u kopulaciji. Te stoga pomaže da se stvore pravi uslovi za začeće. Usmine se zato lepo uklapaju u oba sistema analogija. One ženama pružaju veliko zadovoljstvo pri kopulaciji i, kao što su rekli stari, brane matericu od spoljašnjeg nasilja. Ali one su, također, kako to kaže John Peckey, ta smežurana membranasta tvar koja zatvara klitoris kao prepucijum. Ovo ostavlja otvorenim pitanje da li su se vagina ili klitoris smatrali ženskim penisom, iako se oboje mogu posmatrati kao erektilni organi. Jedan priručnik za babice beleži: aktivnost klitorisa je ista kao aktivnost penisa, a to je erekcija. I na istoj stranici, aktivnost vrata materice ista je kao aktivnost penisa, to jest u pitanju je erekcija. Tako, izgleda da sve do samog kraja 18. odnosno 17. veka nije predstavljalo problem smatrati da žene imaju vaginu, jedan organ sličan penisu u svojim telima, i klitoris, drugi organ, morfološki sličan penisu izvan tela. Možda kontinuirana snaga sistemskog pristupa polu, nefokusiranog na genitalije, koji su renesansni pisci naslijedili iz antike, pogled na seksualno uzbuđeno telo kao veliki bojler koji se zagreva da bi ispuštao paru, objašnjava zašto su međusobno nekompatibilne interpretacije muških i ženskih genitalija prouzrokovale tako malo konsternacije. Izgleda da su 17-vekovni pisci s dobrodošlicom prihvatili ideju da je muško i žensko zadovoljstvo locirano u suštinski istoj vrsti organa. Ostali su neuznemireni tobožnjom dvostrukom funkcijom klitorisa, da proizvodi dozvoljeno zadovoljstvo prilikom heteroseksualnog odnosa i nedozvoljeno prilikom tribadizma. Elaborirali su homologiju penis-klitoris veoma precizno. Jedan lekar piše da je spoljašnji kraj klitorisa kao glans penisa i poput njega sedište najvećeg zadovoljstva žene prilikom kopulacije. Prema drugom, vrh klitorisa se zbog toga također naziva amoris dulcedo. Oni bi smatrali veoma čudnom tvrdnju Marie Bonaparte da klitoroidalna žena pati od izvesnog stepena frigidnosti ili protohomoseksualnosti. Pre bi mislili, kao što piše Nicolas Culpeper, u saglasju je i sa razumom i sa autoritetima tvrdnja da što je veći klitoris kod žena, to su one požudnije. Antički pristup telima i seksualnom zadovoljstvu nije se ekskluzivno oslanjao na činjenice ili tobožnje činjenice o telu, iako je artikulisan konkretnim jezikom anatomije i fiziologije. Da je bilo obratno, sistem homologija bi propao mnogo pre svog vremena zbog velike težine lako uočljivih teškoća. Prepoznavanje klitorisa je slučaj koji to pokazuje. Reč klitoris se prvi put u engleskom jeziku pojavila 1615. godine, kada je Helkija Kruk tvrdio da se on razlikuje od penisa. To je malo telo i nije uopšte povezano sa bešikom, već je smešteno u visini krila. Klitoris nema kanal za prolazak semena, dok je njegov muški rođak dug i ima kanal za prolaz semena. Pa ipak ova prilično korektna lista činjenica sa jednako tačnim observacijama lako se može ostaviti i u službu suprotnog gledišta. Na primjer, u izuzetno popularnoj knjizi Tomasa Vikarija Anatomija tela čoveka iz 1586. klitoris se zove tentigo, što je termin pozajmljen od 11-vekovnog arapskog medicinskog pisca Albukasisa, koji na latinskom znači napetost ili požuda, erekcija. On, naravno, jeste erektilan i erotogen, te je stoga i lažni penis, ako neko izabere, da naglasi ove karakteristike. Homološko stanovište je preživjelo ne samo potencijalni izazov koji je predstavljalo otkriće klitorisa od strane anatoma Kolumbusa, već i druge izraze skepticizma. Kruk u citiranom tekstu napada galenske homologije uopšte, ističući da skrotum muškarca ima tanku kožu, dok je dno materice njegovog homologa veoma debela i zategnuta membrana. Opet, to jedva da je validan argument kada se uporedi sa samoevidentnom činjenicom da materica nosi bebu dok penis to ne čini. Šta više, topološke inverzije koje je zastupao Galen očigledno nisu plauzibilne ako se shvate doslovno. Sjetite se bombastične metafore materice kao penisa skrivenog u samom sebi, poput očiju krtice, ili materice kao savršeno formiranog organa, ali skrivenog unutra, poput očiju drugih životinja in utero. Drugi 17-vekovni lekar, Jacques Dival, predlaže da izvedemo Galenov misalni eksperiment i zaključuje prilično ispravno da on ne funkcioniše. Ako zamislite vulvu kompletno izvrnutu napolje, morat ćete sebi da predočite bocu sa širokim otvorom koja visi sa žene. Bocu čiji bi otvor pre nego dno bio povezan s telom i koja ne bi nimalo ličila na ono što ste hteli da zamislite. U stvari, boca u obliku vagine i materice koja visi s njenog otvora zaista liči na penis. Naime, upravo tako izgleda nakurnjak. Činjenica da kritičnost prema Galenovom modelu nije bila tek samo evidentna, već da je isto tako provejavala širom literature, podsjeća da je kulturna konstrukcija žene u odnosu prema muškarcu, premda izražena u terminima konkretne telesne realnosti, bila čvršće zasnovana na pretpostavkama o prirodi politike i društva. Upravo je napuštanje tih pretpostavki u doba prosvjetiteljstva načinilo hijerarhijski organizovan sistem homologija beznadežno neadekvatnim. Nova biologija sa svojom potragom za fundamentalnim razlikama između polova i između njihovih želja pojavila se tačno u vrijeme kada su osnove starog društvenog poretka bile nepopravljivo uzdrmane. Zaista, kao što je otkrio Havelock Ellis, izgleda da je za 19. vijek bilo rezervisano da iskaže kako su žene sklone urođenoj nesposobnosti da iskuse potpuno seksualno zadovoljstvo i kako su posebno podložne seksualnoj anesteziji. Ali šta se desilo sa starom biologijom, s njenim kompleksom metafora i odnosa? U izvesnom smislu, ništa joj se nije desilo ili se barem ništa nije desilo tako brzo. Kada je 40. godina 18. veka mlada princeza Marija Terezija bila zabrinuta zato što nije odmah zatrudnela posle udaje za budućeg Habsburgskog cara, pitala je svog doktora šta da radi. Kažu da je odgovorio: "Mislim da bi vulvu njenog svetog veličanstva trebalo nadražiti pre snošaja." Ovaj savjet je izgleda funkcionisao, pošto je rodila više od tuceta dece. Slično tome, Albrecht von Heller, jedan od divova 18-vekovne biologije, još uvijek je pretpostavljao erekciju spoljašnjih i unutrašnjih ženskih reproduktivnih organa tokom snošaja, smatrajući da je ženski orgazam znak da je jajašce ejakulirano iz jajnika. Iako je sasvim svestan postojanja sperme i jajne ćelije, kao i činjenice da potiču iz testisa, odnosno jajnika, i ne zanima se za Galenove homologije, seksualno uzbuđena žena za njega u značajnoj meri nalikuje muškarcu u sličnim okolnostima. Kada žena, potaknuta bilo moralnom ljubavlju, bilo požudom, prihvati zagrljaje muškarca, to proizvodi grčevito ukrućivanje veoma osjetljivih intimnih zona koje se nalaze unutra i nastavljaju se na spoljašnji otvor vagine na isti način na koji smo to ranije uočili kod muškarca. Klitoris postiže erekciju i nabrekne. Protok venske krvi je ograničen. Spoljašnje genitalije nateknu pošto sistem radi na tome da dovede zadovoljstvo do vrhunca. U ovom procesu se pojavljuje mala količina sluzi, ali ista akcija koja, pojačavajući stepen zadovoljstva, dovodi do veće navale krvi u ceo genitalni sistem žene, uzrokuje mnogo važniju alteraciju u unutrašnjosti. Materica postaje nabrekla od krvi. Slično tome, Falopijeve tube postižu erekciju kako bi priljubile svoj talasasti otvor na jajnik. Tada u trenutku obostranog orgazma, vrelo muško seme deluje na ovaj već uzbuđeni sistem, navodeći ekstremitet tube da se protegne još dalje, sve dok ne obuhvati i pritisne jajnik u strastvenom susretu tako da on istisne i proguta zrelu jajnu ćeliju. Heller konačno ukazuje svojim učenim čitaocima, koji su vjerojatno čitali ovaj vatreni izveštaj na originalnom latinskom, da do izbacivanja jajeta ne dolazi bez velikog zadovoljstva za buduću majku. Stoga problem s kojim je ovaj ogled započeo ostaje. I napredak u reproduktivnoj biologiji i anatomska otkrića izgledaju nedovoljni da objasne dramatično prevrednovanje ženskog orgazma, do kojeg je došlo u poznom 18. veku, i još dramatičniju reinterpretaciju ženskog tela u odnosu prema muškom. Pre će biti da je novi model nesamerljivosti triumfovao nad starim hijerarhijskim poretkom u svetlu novih političkih agendi. Pisci od 18. veka nadalje su u biološkim činjenicama tražili opravdanje za kulturne i političke razlike između polova, koje su istovremeno bile krucijalne za artikulaciju feminističkih i antifeminističkih argumenata. Politički teoretičari su, počevši od Hobbesa, tvrdili da u prirodi ne postoji osnova za bilo koju specifičnu vrstu autoriteta, kralja nad svojim narodom, robovlasnika nad robom ili, sledstveno, muškarca nad ženom. Izgledalo je da nema razloga da univerzalistički zahtevi nastali radi ljudske slobode i jednakosti tokom prosvjetiteljstva treba da isključe polovinu čovečanstva. I naravno, argument revolucije, nastao u krvi, da čovečanstvo u svojim društvenim i kulturnim odnosima može biti iznova stvoreno, istovremeno je izazvao i novi feminizam i novi strah od žene. Ali i sam feminizam, kao i opšti zahtevi učinjeni od strane žena i za žene u pogledu javnog života, da pišu, da glasaju, da donose zakone, da utiču, da reformišu, također su bili zasnovani na razlici. Stoga su ženska tela u svojoj korporealnoj, naučno dostupnoj konkretnosti, po samoj prirodi svojih kostiju, nerava i, najvažnije, reproduktivnih organa, počela da nose veoma veliku težinu kulturnih značenja u vrijeme prosvjetiteljstva. Rasprave povodom samog postojanja ženske seksualne strasti, povodom posebnog ženskog kapaciteta da kontrolišu svoje želje ili povodom njihove moralne prirode itd., bile su, uopšteno gledajući, deo novog pokušaja da se otkriju anatomske i fiziološke karakteristike koje razlikuju muškarce od žena. Budući da je prirodno telo kao takvo postalo zlatni standard društvenog diskursa, ženska tela su postala bojno polje za redefinisanje najdrevnijih, najintimnijih i najfundamentalnijih ljudskih odnosa, odnosa žene prema muškarcu. Relativno je lako pronaći razloge eksplicitnog otpora političkim, ekonomskim i socijalnim zahtevima žena. Naprimjer, istaknute vođe Francuske revolucije su se snažno protivile pojačanom učešću žena u javnom životu, na osnovu toga što ženska priroda, radikalno različita od muške i najubedljivije predstavljena reproduktivnim organima, nije opremila žene za javni život, već pre za privatnu sferu. Susana Barrows smatra da su strahovi rođeni iz Parijske komune i novih političkih mogućnosti koje su se otvorile s Trećom republikom stvorili izuzetno detaljnu fizičku antropologiju polne razlike kako bi se opravdalo opiranje promjenama. U britanskom kontekstu uspon ženskog sifražetskog pokreta 70. godina 19. veka doveo je do sličnog odgovora. Tocqueville je tvrdio da je u Sjedinjenim Državama demokratija uništila stare osnove patrijarhalnog autoriteta i da je zbog toga potrebno razlučiti iznova i sa velikom preciznošću dve jasno različite linije delovanja za dva pola. Ukratko, gdje god su granice bile uzdrmane, uguravane su tvrdnje o fundamentalnoj polnoj razlici. Ali reinterpretacije tela su bile više od pukih načina za ponovno uspostavljanje hijerarhije u doba kada su njene metafizičke osnove bivale rapidno brisane. Liberalizam pretpostavlja telo koje je, ako ne bespolno, u svakom slučaju neodređeno u svojim željama, interesovanjima ili kapacitetu za razumno rezonovanje. U upadljivom kontrastu sa starom teleologijom, za koju je telo kao takvo muško, liberalna teorija počinje sa neutralnim telom, seksualizovanim, ali bez roda i bez posljedica po kulturni diskurs. Telo je posmatrano prosto kao nosilac racionalnog subjekta koji sam po sebi čini osobu. Stoga je problem za ovu teoriju kako da realni svijet muške dominacije nad ženama, seksualne strasti i ljubomore, polne podele rada i kulturnih praksi izvede iz prvobitnog stanja bezrodnih tela. Dilema je razrešena, bar za teoretičare zainteresovane za podređivanje žena, utemeljivanjem socijalnih i kulturnih razlika polova u biologiji nesamerljivosti, kojoj je liberalna teorija kao takva pomogla da se rodi. Nova konstrukcija prirode je poslužila kao osnov za inače neodbranjive društvene prakse. Naravno, za žene je problem još urgentniji. Kao što tvrdi Jean Elstein, neutralni jezik liberalizma ostavlja ih bez njihovog vlastitog glasa. Ali uopštenije, zahtev za jednakim pravima, zasnovan na suštinskom identitetu muškaraca i žena, tela i duha, istovremeno lišava žene njihovog realnog društvenog iskustva i temelja na kojem bi zasnovale svoja društvena i politička stanovišta. Ako su žene zaista jedna verzija muškaraca, kao što je to podrazumevao stari model, šta onda opravdava žene koje pišu, nastupaju u javnosti ili zahtevaju bilo šta drugo za sebe kao žene? Stoga feminizam, ili bar historijske verzije feminizma, zavisi također od prihvatanja i proizvođenja biologije nemerljivosti, te njenog postavljanja na mesto teleološke interpretacije tela kao muškog, na osnovu kog shvatanja je feministički stav nemoguć. Rousseauov suštinski antifeministički stav je možda teorijski najrazrađenija liberalna teorija tela i zadovoljstava. Ali to je samo jedan od velikog broja primjera toga koliko duboko je nova biologija uključena u kulturnu rekonstrukciju. U prirodnom stanju, kako je to zamislio u prvom delu rasprave o nejednakosti, ne postoji društveni odnos između polova, nema podele rada u podizanju podmlatka i, u strogom smislu, nema želje. Postoji naravno brutalna fizička privlačnost između polova, ali ona je lišena onoga što on naziva moralnom ljubavlju, koja oblikuje želju i fiksira je isključivo na jedan određeni objekat, ili bar daje želji za tim izabranim objektom veći stepen energije. U ovom svijetu nevinosti nema ljubomore ili rivaliteta, nema braka, nema preferiranja ove ili one žene. Za muškarce u prirodnom stanju svaka žena je dobra. Rousseau je izvanredno konkretan u specifikovanju reproduktivne fiziologije žena koja mora, po njegovom mišljenju, ležati u osnovi ovoga stanja. On tvrdi da je Hobbes pogrešio koristeći borbu mužjaka za pristup ženkama kao dokaz za prirodnu ratobornost ljudi u primitivnom, prvobitnom stanju. Tačno je, dopušta on, da postoji ogorčeno takmičenje među zverima za mogućnost parenja. Ali to se dešava zato što veći deo godine ženke odbijaju mužjake. Pretpostavimo da su dostupne samo 2 mjeseca od 12. To deluje kao da je populacija ženki umanjena 5-6 puta. Ali žene, naglašava on, nemaju takve periode abstinencije i stoga ne postoji njihova nestašica. Nikad niko nije primetio, čak ni među divljacima, da žene kao druge vrste imaju tako fiksirane periode zainteresovanosti i isključenosti. Šta više, kod nekoliko takvih životinja, cijela vrsta biva uzbuđena u isto vrijeme i tako dolazi do strašnog trenutka sveopšte strasti, trenutka koji se ne pojavljuje kod ljudske vrste, gdje ljubav nikad nije sezonskog karaktera. Reproduktivna fiziologija i priroda menstrualnog ciklusa ovdje nose ogromnu težinu. Prirodno stanje je u velikoj meri konceptualizovano u odnosu na pretpostavljene biološke razlike između žena i zveri. Šta se dogodilo sa ovim primitivnim stanjem? Rousseau govori o geografskom proširenju ljudske rase, nastanku podele rada, o tome kako je, zagospodarivši nad životinjama, čovjek potvrdio prioritet svoje vrste i time se izdaleka pripremio da zahteva prioritet za sebe kao pojedinca. Ali individuacija želje, nastanak onoga što je nazvao moralni deo ljubavi i rođenje imaginacije, pojavilo se kao kreacija žena i naročito kao produkt ženske skromnosti. Rasprava predstavlja tu skromnost kao voljnu i instrumentalnu. Ona je kultivisana od strane žena s takvom veštinom i brigom kako bi se uspostavila njihova vladavina nad muškarcima, nateravši tako dominantni pol na poslušnost. Ali u Emilu skromnost je naturalizowana. Dok prepušta žene neograničenim željama, on, vrhovno biće, pridružuje tim željama skromnost kako bi ih ograničio. A malo kasnije u napomeni Rousseau dodaje: bojažljivost žena je još jedan prirodni instinkt protiv dvostrukog rizika kojem su izložene tokom trudnoće. Zaista, kroz ceo traktat Emil, on tvrdi da je prirodna razlika između polova predstavljena i naglašena u formi moralnih razlika, koje društvo briše samo na sopstveni rizik. Peta knjiga Rousseauovog dela Emil počinje čuvenim izlaganjem o polnoj razlici i istosti. U svemu što nije povezano s polom, žena je čovjek. U svemu što ima veze s polom, muškarac i žena su u svakom pogledu povezani, ali u svakom pogledu različiti. Ali naravno veliki deo onoga što se odnosi na žene jeste povezano s polom. Muškarac je muškarac samo u određenim trenucima. Žena je žena, sve o njen život. Sve je neprestano podsjeća na njenu seksualnost. To sve je, ispostavlja se, sve u vezi sa reproduktivnom biologijom, trudnoća, dojenje, odgajanje i tako dalje. Zaista ovo poglavlje postaje katalog fizičkih i, konsekventno, moralnih razlika između polova. Prve nas, kao što kaže Rousseau, neosjetno vode do drugih. Stoga, savršena žena i savršen muškarac moraju da ne liče jedno na drugo u intelektualnom smislu, ništa manje nego po fizičkom izgledu. Iz različitog doprinosa svakog pola njihovoj zajednici sledi da jedan mora biti aktivan i snažan, drugi pasivan i slab. Jedan mora neizbežno hteti i biti u stanju. Dovoljno je da drugi pruži malo otpora. Problem sa Platonom je, tvrdi Rousseau, to što isključuje porodice iz svog režima i, ne znajući šta da radi sa ženama, biva prisiljen da ih načini muškarcima. Upravo je ta istost vežbi koje Platon zadaje muškarcima i ženama, taj civilni promiskuitet koji sasvim zbunjuje oba pola na istim zadacima i poslovima i koji ne može da ne naizazove najneprihvatljivije zloupotrebe ono protiv čega Rousseau istupa. Ali kakve su to zloupotrebe vredne prigovora? Govorim, piše Rousseau, o subverziji najslađih prirodnih osjećanja, žrtvovanih veštačkim osjećanjima, pomoću kojih se jedino mogu održati, kao da ne postoji prirodna osnova na kojoj bi se formirale konvencionalne veze. Kao da ljubav najbližih nije princip ljubavi koju čovjek duguje državi. Kao da se pomoću male otadžbine, koju predstavlja porodica, srce ne vezuje za veliku. Kao da dobar sin, dobar suprug i dobar otac, sve muškarci naravno, ne čine dobrog građanina. Konačno, vraćajući se na prividnu temu svoje knjige, Rousseau zaključuje da jednom kada je pokazano da muškarac i žena nisu i ne treba da budu formirani na isti način, bilo po svom karakteru, bilo po temperamentu, sledi da ne treba da dobiju isto obrazovanje. Ispostavlja se da za Rousseaua stvari u velikoj meri zavise od prirodne skromnosti žena i od njihove uloge u reprodukovanju vrste, koja je različita od muške. Zaista izgleda da je celokupna civilizacija nastala kao posljedica sekularnog pada iz stanja nevinosti, kada je prva žena načinila sebe privremeno nedostupnom prvom muškarcu. Ali Rousseau jednostavno više insistira na određenim shvatanjima koja su u doba prosvjećenosti bila opšte mesto, premda ne uvek tako antifeministička. U svom članku o uživanju, Diderot locira nastanak želje, braka i porodice, ako ne u okvire same ljubavi, a ono u trenutak kada su se žene prvi put odvratile od bilo kog muškarca i umjesto toga izabrale jednog posebnog. Tada kada su velovi koje skromnost baca preko ženskih čari dozvolili užarenoj imaginaciji da ih pokaže po želji, najtananije iluzije u kompeticiji sa najizvrsnijim čulima kako bi se prenaglasila sreća trenutka, tada su se dva srca, izgubljena u ljubavi, vezala jedno za drugo zauvek i nebo je čulo prve indiskretne zakletve. Među predstavnicima škotskog prosvjetiteljstva John Miller se najviše zalagao za kritičnu ulogu žena i njihovih vrlina u napretku civilizacije. Daleko od toga da budu umanjeni muškarci, one su u njegovom poreklu razlikovanja statusa tretirane istovremeno kao moralni barometar i kao aktivan činilac u poboljšanju društva. Millerov slučaj počinje tvrdnjom da su seksualni odnosi, budući najpodložniji naročitim okolnostima u kojima su smešteni i najverovatnije pod utjecajem moći navike i obrazovanja, najpouzdaniji pokazatelj karaktera društva. Na primjer, u varvarskim društvima žene su pratile muškarce u ratu i jedva su se razlikovale od njih. U miroljubivim društvima koje su napredovala u umjetnostima, ženski status i položaj su određeni njenim specijalnim talentima za negu i podizanje dece i njenom naročitom delikatnošću i senzibilnošću, bez obzira na to da li one proizlaze iz njene prvobitne konstitucije ili njene uloge u životu. Stoga civilizacija, po Milleru, vodi do uvećavanja razlika između muških i ženskih društvenih uloga. Ova veća diferencijacija uloga i posebno ono što smatra poboljšanjem za većinu žena, znak je moralnog progresa. Ali i same žene u civilizovanijim društvima su također generatori daljeg napretka. U takvoj državi zadovoljstva koje je priroda usadila u ljubav između polova postaju izvor elegantne korespondencije i postoji vjerovatnoća da imaju opšti utjecaj na društvenu razmenu. U ovoj, najrazvijenijoj državi, a on misli na francusko-salonsko društvo i na femme savante, žene se vode time da kultivišu one talente koji odgovaraju opštenju sa svetom i da se međusobno razlikuju po uglađenim dostignućima koja teže ka tome da povećaju njihovu ličnu privlačnost i da proizvedu ona naročita osjećanja i strasti kojih su one prirodni objekti. Stoga je u Millerovoj moralnoj istoriji želja među civilizovanim muškarcima i odista u modernoj civilizaciji neraskidivo povezana sa ženskim dostignućem. U kontekstu prosvetiteljske misli teško da iznenađuje to što je moralno i fizičko razlikovanje žena od muškaraca također kritično za politički diskurs žena pisaca, od Anne Willer i ranih socijalista na jednom kraju političkog spektra, preko radikalnog liberalizma Mary Wollstonecraft do ideologije domaćinstva Hannah Moore i Sarah Ellis. Kako tvrdi Barbara Taylor, za Willerovu i druge, poricanje ili obezvređivanje ženske strasti je do izvesnog stepena deo opštijeg obezvređivanja strasti. Razum će, usudile su se da veruju, triumfovati nad telom. Willerova i rani utopijski socijalisti su ipak pisali iz ugla tradicije koje je iznedrila argument Williama Godwina da će civilizacija naposljetku eliminisati destruktivne strasti, da će telo konačno biti pod kontrolom prosvjetiteljstva, podređeno vladavini uma. Kako tvrdi Catherine Gallagher, upravo nasuprot ovom stanovištu, Thomas Malthus rehabilituje telo i insistira na apsolutnoj nesvodivosti njegovih zahteva, naročito onih polnih. Ali priroda ženske strasti i ženskog tela ostaje nerazrešena u radu Willerove. Njena knjiga, poziv jednoj polovini ljudske rase, ženama, protiv pretenzija druge polovine, muškaraca, da ih zadrže u političkom, istoga građanskom i domaćem ropstvu, napisana zajedno sa Williamom Thompsonom, predstavlja kontinuiran napad na argument Jamesa Milla da su interesi žena i djece uključeni u interese njihovih muževa i očeva, drugim riječima, virtuelno predstavljeni. Ovo moralno čudo, kako ga nazivaju, bilo bi kredibilno da je Mill u pravu kad drži da su žene zaštićene od zlostavljanja, zato što će se muškarci ponašati obzirno prema ženama kako bi dobili od njih ta zadovoljenja, čiji polet zavisi od obzirne sklonosti jedne strane da im popusti. Budući da su žene po sebi oslobođene seksualne želje, one su u odličnoj pogodbenoj poziciji vis-a-vis muškaraca, koji nesumnjivo nisu oslobođeni od svojih tela. Gluposti, kažu Willerova i Thompson. Da su žene, kao Grkinja Aspazija, hladne i aseksualne, ta tvrdnja bi imala težinu. ali ne samo što su, kao i muškarci, seksualne i požudne, već je, kako trenutno stoje stvari, žena više robinja muškarca radi zadovoljenja svojih želja nego što je to muškarac. Dvostruki standardi dozvoljavaju muškarcu da traži zadovoljstvo van braka, ali to isto zabranjuju ženama. Analiza Villerove i Thompsona o žalosnom obliku muškog sveta i njihova potreba da traže političku osnovu za žene vodile su ih do dramatične promjene naglaska, kao i do prihvatanja suprotnog stanovišta. U poglavlju nazvanom Moralna sposobnost za zakonodavstvo je vjerovatnija u žena nego u muškaraca, žene su predstavljene ne kao jednako strastvene kao muškarci, već kao moralnije, saosećajnije i uopšte sposobnije da delaju u skladu sa opštim interesom, a ne samo u ime sopstvenog interesa. Da li su žene posjedovale te karakteristike u nekom hipotetičkom prirodnom stanju ili su ih usvojile putem izvesnog moralnog lamarkijanizma, nije jasno. Ali u modernom svijetu one pokazuju veću osjetljivost na bol i zadovoljstvo, jaču želju za promovisanjem sreće drugih i razvijeniju moralnu sposobnost od muškaraca. Villerova i Thompson tvrde da su ovo najvažniji kvaliteti za zakonodavca. Šta više, upravo fizički manjak snage žena i njihova nemogućnost da tlače druge pomoću sile, kao što čine muškarci, garantuje da bi one vladale pošteno i pravedno. Šta više, ženama kao majkama i kao slabijem polu je mir u svetu potrebniji mnogo više nego muškarcima. Iz toga je vjerovatnije da bi donosile zakone pomoću kojih bi se to postiglo. Argumenti Villerove i Thompsona su izneti mnogo oštrije nego što sugeriše ovaj pogled, ali njihov doprinos konstrukciji žene ne razlikuje se mnogo od konstrukcije koju su nudili ideolozi domaćinstva. Bilo kroz inherentnu prirodu, zato što imaju osjetljiviji nervni sistem, kako su mnogi 18-vekovni i 19-vekovni doktori smatrali, bilo kroz vekove patnje, žene su konstruisane kao manje strastvene i zbog toga vičnije moralu od muškaraca. Kao radikalni liberal, Mary Wollstonecraft u velikoj meri deli ovu dilemu. S jedne strane, liberalna teorija je tera da proglasi da neutralni, racionalni subjekat u osnovi nema pol. S druge strane, ona je u svom sopstvenom životu bila isuviše svesna moći seksualne strasti. Šta više, izgleda da je smatrala, poput Rousseaua, da civilizacija pojačava želju i da su ljudi od razuma i refleksije najskloniji nasilnim i upornim strastima koje ih uništavaju. Konačno, kako tvrdi Zilla Eisenstein, za Wollstonecraftovu bi slaganje s pojmom subjekta kao bezrodnog značilo poricanje onoga što je za nju bilo očigledno prisutno, a to su specifični kvaliteti ženskih iskustava. Njeno rješenje bilo je da za žene zauzme visoku moralnu poziciju. Budući da su blagoslovene jedinstvenom osjetljivošću i privrženošću, posebna uloga žena u svijetu je da civilizuju muškarce i da podižu decu po nalogu vrline. U delu Čitateljka, Wollstonecraftova se mnogo oslanja na religiju, za koju kaže da će biti uteha i podrška njenim čitateljkama kad se nađu, kao što obično hoće, usred prizora nemog, neprimetnog nemira. Ako želite da vas vole vaši rođaci i prijatelji, savjetuje ona bez ironije, dokažite da ih možete voleti vladajući sobom. Dobar humor, veselost i slično ne mogu se naučiti za jedan dan. Uistinu, kao što tvrdi Barbara Taylor, Wollstonecraftova sa ranim socijalističkim feministkinjama deli posvećenost bestrasnosti, bilo zbog nekog osjećaja za njene političke mogućnosti, jasne svesti o opasnostima koje izazivaju strasti, bilo zbog vjerovanja u naročite nepožudne kvalitete ženskog tela. U svakom slučaju, argumenti Wollstonecraftove počinju da liče na argumente Sare Ellis, bez obzira na to koliko je dubok politički jaz koji ih razdvaja. U Engleskim suprugama, jednom od kanonskih radova ideologije domaćinstva, Ellisova tvrdi da se od supruge i majke, kao glave porodice i gospodarice domaćinstva, u svim pravcima granaju nizovi misli i tone osjećanja, upravljajući onim što je neposredno okružuje, ali se ni u kom slučaju ne zaustavljaju na tome, već se na isti način protežu napolje do kraja svih stvari. Ovaj uticaj je nastao iz pojačane moralne osjetljivosti, kojom je ženski organizam izgleda blagosloven. Iako žene nemaju ulogu u svjetskoj politici, one treba da se suoče sa pitanjima, kao što su ukidanje ropstva, odbacivanje rata, okrutnost prema životinjama, smrtna kazna, umerenost i mnogim drugim o kojima je gotovo sramno ne znati i ne osjećati ništa. Ukratko, ženska politika mora biti politika moralnosti. Sve ovo nije predstavljeno kao argument kojim su pisci, od Hobbesa preko Sada i Rousseaua sve do Ellisove, bili okupirani u ime potpuno istog teorijskog ili političkog poduhvata. Radije sam pokušao da pokažem širok raspon očigledno nepovezanih političkih projekata, u kojima je nova diferencijacija polova zauzimala kritično mesto. Želji je data istorija, a žensko telo je razlučeno od muškog s obzirom na to da su seizmičke transformacije evropskog društva između 17. i 19. veka vršile nepodnošljiv pritisak na stare poglede na telo i njegovo zadovoljstva. Biologija hijerarhije, utemeljena na metafizički prioritetnom velikom lancu bića, ustupila je mesto biologiji nesamerljivosti, u kojoj odnos između muškaraca i žena nije dat kao odnos jednakosti i nejednakosti, već pre kao razlika, čije značenje je zahtevalo tumačenje i borbu. Sada bih želeo da se od političke i moralne teorije okrenem ka naukama reproduktivne biologije, ka na izgled neperspektivnim oblastima ovarijalne i uteralne histologije i kliničkoj observaciji menstruacije i fertiliteta. Primjedba Aldousa Huxleya da nauke u životu mogu da potvrde intuicije umetnika, prodube njegove uvide i prošire domet njegovih vizija, može se također primijeniti na sve one koji proizvode, prema njegovom mišljenju, prioritetno i kulturno čisto znanje. Suvoparni i na izgled objektivni laboratorijski i klinički nalazi postaju, unutar disciplina koje se ovdje upražnjavaju, stvar umetnosti, nova reprezentacija žene kao stvorenja duboko različitog od muškarca. A ta umetnost, zaodevena u prestiž prirodnih nauka, postaje u stvari kovanica, stabilna valuta socijalnog diskursa. Ali ne želim da se stekne utisak da su reproduktivna biologija ili klinička ginekologija jednostavno oblik ideologije. Zbog toga ću početi opisujući kritično važno otkriće ranog 19. veka. Neki sisari, 19-vekovni istraživači su vjerovali da je riječ o svim sisarima, ovuliraju regularno tokom redovnih periodičnih perioda toplote, nezavisno od seksualnog odnosa, začeća, zadovoljstva ili bilo kog drugog subjektivnog fenomena. Sve do ranih 40. godina 19. veka pitanje kada i pod kojim uslovima dolazi do ovulacije je bilo nepoznato, kao što je bilo i 1672. godine kada je de Graaf tvrdio da ono što naziva ženskim testisima zapravo proizvodi jaja. Na prvom mestu niko nije proučavao jaje sisara sve do 1827. kada je Karl Ernst von Bauer u sjajnom istraživanju definitivno dokazao njegovo postojanje, najpre u ovarijalnom folikulu, a potom i u falopijevim tubama psa. Sve do tada nije bilo konkretnog dokaza ovulacije. U vrijeme svog velikog otkrića von Bauer je još uvijek vjerovao da životinja ovulira samo kada je seksualno stimulisana. Zbog toga je koristio kerušu za koju je znao da se nedavno parila. To je bilo jedino razumno, budući da su 18-vekovni engleski istraživači William Crishkenk i John Hecton, na koje se oslanjao, pokazali da zečevi zapravo ne ovuliraju bez nošaja. Zaista oni su tvrdili da ovulacija zavisi od začeća. U ranom 19. veku kod ljudi su dokazi za spontanu ovulaciju bili veoma ambivalentni. Mnogobrojni anegdotski klinički izveštaji, zasnovani na sve većoj dostupnosti materijala za autopsiju, tvrdili su da se na jajnicima devica mogu uočiti ožiljci preostali nakon što je rana zalečena i da su oni nastali posle ispuštanja jajne ćelije, šta više posle ispuštanja brojnih jajnih ćelija koje odgovaraju broju menstrualnih ciklusa koje je žena imala. Ali da li je to bilo šta dokazivalo? Veoma malo. Naprimjer, Johann Friedrich Blumenbach, profesor medicine u Göttingenu i jedan od najistaknutijih lekara Europe, bio je među prvima koji su u kasnom 18. veku primijetili da ovarijalni folikuli pucaju bez prisustva sperme ili čak bez bilo kakvog kontakta s muškarcem. No iz tih slučajeva on je zaključio samo toliko da, povremeno, sama seksualna strast može da dovede, pored drugih velikih promjena u polnim organima, do uvećanja vezikula, pa čak i do njihovog pucanja. Po ovom pitanju, pri sadašnjem nivou znanja, teško mi je da se odlučim, ali mislim da je prilično očigledno da, iako sperma nema udela u pucanju ovarijuma, visoki stepen uzbuđenja koji se javlja za vreme grubih i lascivnih stanja kod devica često je dovoljan da prouzrokuje ispuštanje jajeta. Možda je nemoguće na drugi način objasniti činjenicu da su se jaja tako regularno izbacivala iz jajnika i bila oplođena kad god bi se uspostavila arbitrarna ili usputna veza. Johannes Miller, profesor fiziologije u Berlinu, vodeći zastupnik biološkog redukcionizma, zaključuje da ožiljci na jajnicima devica označavaju anomalne ovulacije. Tako, dok su one sile koje izbacuju jaje u falopijeve tube ostale nepoznate, do 40. godina 19. veka bilo je dovoljno nesumnjivih dokaza koji su ustanovili regularnu pojavu ovulacije nezavisno od snošaja, seksualnog uzbuđenja ili čak začeća. Kritični eksperiment koji je ustanovio spontanu ovulaciju kod pasa i šire kod drugih sisara bio je elegantno jednostavan. U novelističkom stilu koji odlikuje tako mnogo ranih 19-vekovnih naučnih izveštaja, Teodor Bischoff govori svom čitaocu da je 18. i 19. decembra 1843. godine primetio da je velika keruša koju posjeduje u teranju. 19. joj je omogućio kontakt sa psom mužjakom, ali ona je odbila njegove pokušaje. Držao ju je zatvorenu još dva dana, a onda joj je ponovo doveo mužjaka. Ovog puta ona je bila zainteresovana, ali životinje su bile razdvojene pre nego što je moglo da dođe do snošaja. U 9 sati, dva dana kasnije, to je 23. decembra ujutru, odsekao joj je levi jajnik i falopijeve tube i pažljivo zatvorio ranu. Grafovi folikuli u odsečenom jajniku su bili otečeni, ali nisu još popucali. 5 dana kasnije ubio je psa i pronašao u preostalom jajniku žutu želatinoznu masu, punu seruma. Pažljivo otvaranje tuba je otkrilo 4 jajeta. On zaključuje: ne mislim da je moguće preciznije pokazati ceo proces zrenja i izbacivanja jaja tokom teranja, nezavisno od koitusa, nego što je to pokazano na ovom dvostrukom ispitivanju na jednoj istoj životinji. I naravno, ako se ovulacija pojavljuje nezavisno od koitusa, mora se isto tako pojavljivati i nezavisno od oplodnje. Biolog Pouchet je ovo posljednje otkriće smatrao toliko važnim da ga je formulisao kao svoj peti i kritični zakon reproduktivne biologije, kapitalnu tačku njegovog magnum opusa od 476 stranica. Historičar Michelet je bio oduševljen i hvalio je Pouchet zbog formulisanja čitave jedne nauke o reproduktivnoj biologiji u definitivnom radu genija, delu odvažne veličanstvenosti. Nakon što je dokazano da psi i svinje tokom perioda teranja ovuliraju bez obzira na to da li se pare ili ne, koji su dokazi da se i tela žena ponašaju na sličan način. Niko od početka 20. veka nije tvrdio da je video ljudsko jaje izvan jajnika. Bischoff je priznao da, u odsustvu takvog otkrića, nema direktnog proširenja njegove teorije na žene, ali je bio siguran da će jaje ubrzo biti otkriveno. Godine 1881. Hansen, profesor fiziologije u Kielu, beleži u Hermanovom standardnom priručniku iz fiziologije da, osim dva verovatno lažna izveštaja, ljudska jaja još uvijek zavode istraživače, premda, dodaje on u neobično optimističnoj fusnoti, ne može biti tako teško pronaći ljudsko jaje u falopijevim tubama. U stvari, neoplođena jajna ćelija nije otkrivena sve do 30. godina 20. veka, u kontekstu tvrdnje protiv 19-vekovnog gledišta koje je povezivalo toplotu sa menstruacijom. Zbog toga je krucijalna eksperimentalna veza, otkriće jajeta između menstruacije na jednoj strani i morfologije jajnika na drugoj, nedostajala kod ljudi. Istraživači su jedino mogli primetiti u slučajevima na koje su nailazili da žene imaju menstruaciju ili da su u nekoj poznatoj fazi u svom ciklusu i onda pokušati da povežu te observacije sa strukturalnim karakteristikama jajnika, uklonjenim operacijom ili autopsijom. Nedostajala im je biološka triangulaciona tačka, to jest konkretan produkt jajnika, te su rezultati njihovih studija bili očigledno nezadovoljavajući. Dokaz za proračunavanje ovulacije zasnovan na trudnoći posle jednog snošaja, čije učešće u menstrualnom ciklusu je navodno bilo poznato, bio je isto tako sve ambivalentniji. Uloga jajnika u reproduktivnom ciklusu sisara se veoma slabo razumela sve do štampanja serije radova, počevši od 1900. godine, dok je hormonalna kontrola ovulacije koju vrše jajnici i hipofiza ostala nepoznata sve do 30. godina 20. veka. Ali uprkos oskudnim dokazima kod ljudi, otkriće spontane ovulacije kod pasa i drugih sisara bilo je od ogromne važnosti u istoriji predstavljanja ženskih tela. Počevši od sredine 19. veka, jajnice su počeli se smatrati u velikoj meri autonomnim kontrolnim centrima reprodukcije kod ženki životinja, a kod ljudi su smatrani suštinom ženstvenosti po sebi. Samo zbog jajnika žena je ono što jeste, kaže francuski lekar Achille Cherot. Šta više, menstruacija kod žena počela je da se posmatra kao precizan ekvivalent teranja kod životinja, obeležavajući jedini period tokom koga su žene zapravo plodne. Naširoko citirano kao Pušeov osmi zakon, ovo stanovište je govorilo da menstruacija kod žena odgovara fenomenu uzbuđenja koje se manifestuje tokom teranja kod mnogih stvorenja, a naročito kod sisara. Američki lekar Augustus Gardner izvodi implikacije iz analogije menstruacije i teranja na manje delikatan način. Keruša u teranju ima otečene i zacrvenjene genitalije i krvavi iscedak. Kod žene se događa gotovo isto. Menstrualni period kod žena, objavljuje časopis Lancet 1943. godine, fiziološki striktno nalikuje teranju kod zveri. S ovim tumačenjima spontane ovulacije, stara fiziologija zadovoljstva i stara anatomija seksualnih homologija postale su definitivno mrtve. Jajnik, čija različitost od muških testisa je otkrivena tek jedan vek kasnije, postao je pokretačka sila cijele ženske ekonomije sa menstruacijom kao spoljašnjim obeležjem njene impresivne moći. Kao što kaže istaknuti britanski ginekolog Matthew Duncan, koristeći sliku koja je suviše bogata da bismo je ovdje naveli u celini, menstruacija je kao crvena zastava koja stoji na polju povodom aukcijske prodaje. Ona pokazuje da se unutra nešto događa. A to nešto, kao što će postati jasno, nije lep prizor. Izgleda kao da su društvene karakteristike žena upisane u prolivanje krvi. Tihi rad sićušnog organa, kod ljudi teškog u proseku 7 grama i neka 2 ili 4 cm dugog, bubrenje i pucanje folikula koji se nalaze unutar njega, počelo je sinegdotski da predstavlja ženu. Ali zašto bi bilo ko verovao da je menstruacija kod žena istog što i teranje kod pasa? Odgovor se nalazi izvan granica nauke, u širokom rasponu kulturnih zahtjeva za interpretacijom. Razmotrimo, na primjer, odgovor koji je ponudio sam Bischoff. Izjednačavanje menstruacije i teranja je jednostavno stvar zdravog razuma. Ako se prihvati spontana ovulacija tokom perioda teranja kod sisara uopšte, to se samo nameće. U svakom slučaju postoji mnogo indirektnih dokaza za izjednačavanje teranja i menstruacije, kao dodatak autoritetu najpronicljivijih lekara i prirodnjaka, počevši od najranijih vremena nadalje. U stvari, analogija je bila daleko od očigledne, a većina onih koji su od antike do Bischoffovih dana iznosili o tome svoje gledište su je odbacili. Hellerova fiziologija eksplicitno tvrdi da premda postoje životinje koje u vrijeme svoje kopulacije izbacuju krv iz genitalija, menstruacija je osobena za lepši pol ljudske vrste. Šta više, suprotno od krvarenja kod životinja, menstruacija je za Hellera prilično nezavisna od periodičnosti seksualne želje. Snošaj niti pojačava niti smanjuje menstrualni tok. Žene poriču pojačanu polnu žudnju tokom svojih ciklusa i umjesto toga tvrde da ih muči bol i malaksalost. Konačno, seksualno zadovoljstvo je lokalizovano na ulazu u spoljašnje genitalije, a ne u materici, odakle dolazi menstruacija. Među najštampanijim i najprevođenijim tekstovima iz sljedeće generacije, Blumenbachovo delo Elementi pridružuje se Plinijevoj tvrdnji da samo žene imaju menstruaciju, pri čemu on ipak upozorava svoje čitaoce da je istraživanje periodične prirode ovog krvarenja tako teško da ne možemo računati na išta više od verovatnoće, te stoga treba biti obazriv kako se puke pretpostavke ne bi iznosile kao činjenice. Za te oskudne činjenice pre bi se moglo reći da su antropološkog, nego biološkog karaktera, usled čega su došle pod udar ozbiljne kritike. U ubedljivoj recenziji literature do 1843. Robert Rimak, profesor neurologije u Posenu, tvrdi Da, čak i kad bismo se složili da svi ili samo neki sisari imaju regularne periode krvarenja, kao što ih imaju zdrave žene, i da to krvarenje kod životinja potiče iz materice, a ne od otečenih spoljašnjih genitalija, a ništa od toga nije dokazano, preostaje jedna dalja okolnost na kojoj se zasniva radikalna razlika između menstruacije i periodičnog genitalnog krvarenja kod životinja. Kod ženki životinja, piše Rimak, krvarenje prati teranje, period najvećeg seksualnog uzbuđenja, jedino vrijeme kada će ženka dozvoliti pristup mužjaku i jedino vrijeme kada će začeti. Potpuno suprotno, kod žena je menstrualni period veoma slabo povezan sa pojačanom seksualnom željom, a njihova plodnost nije ograničena na to vrijeme. Pritom, neka vrsta instinkta drži muškarce podalje od žena tokom menstruacije. Neki divlji narodi poput izvesnih afričkih i američkih plemena izoluju žene koje imaju menstruaciju u posebne četvrti, a iskustvo pokazuje da ne postoji vrijeme tokom intermenstrualnog perioda kada žena ne može da začne. Iz toga slijedi da životinsko teranje sasvim izostaje kod žena. I zaista, odsustvo menstruacije kod životinja je jedan od elemenata koji razdvaja čovjeka od zveri. U svom udžbeniku iz 1843. Johannes Miller dolazi do sličnog zaključka. On skromno ukazuje da nisu poznati ni svrha ni razlozi periodičnog vraćanja menstruacije. Ipak, ona najvjerovatnije postoji kako bi spriječila vraćanje periodičnog seksualnog uzbuđenja ili teranja kod žena, što se događa kod životinja. Ukratko, zdrav razum ne objašnjava zašto bi 19-vekovni istraživači želeli da vide reproduktivni ciklus žena kao ekvivalent ciklusu kod životinja. Profesionalne politike i imperativi određene filozofije nauke nude možda deo odgovora. Kao što naglašava Jean Bory, Pouchet je militantni ginekolog, a isto se može reći i za mnoge njegove kolege, posebno Francuze. Njihova misija je bila da oslobode ženska tela od stigme klerikalnih predrasuda i vekova narodnog praznoverja i u tom procesu zamene sveštenika lekarom kao moralnim arbitrom društva. Seksualnost je trebalo da se premesti iz sfere religije tamo gdje nauka trijumfuje. U središtu stvari leži vjerovanje da je razmnožavanje, kao i druge misterije prirode, u suštini dostupno racionalnoj analizi. Stoga bi u odsustvu specifičnih dokaza za ljudsku ovulaciju logika za Poucheta diktirala da žene ne funkcionišu drugačije od keruša, krmača ili zečica, koje pak slijede iste temeljne zakone kao mekušci, insekti, ribe ili reptili. On eksplicitno skreće pažnju svojih čitalaca na besprekorno naučni, eksperimentalno utemeljen karakter svoga rada i na svoje izbjegavanje metafizičkih, društvenih i religioznih interesa. Stoga je postojala znatna profesionalna i filozofska privlačnost stanovišta po kojem menstruacija nalikuje teranju, a suvereni organ, jajnik, vlada nad reproduktivnim procesom, čineći od žena to što jesu. Ali ova radikalna naturalizacija, ovo svođenje žena na organ koji ih razlikuje od muškaraca, nije sam po sebi bio zahtev za njihovo povezivanje sa prirodom, shvaćenom kao suprotnost kulturi i civilizaciji. Tvrdnja koja izjednačava teranje i menstruaciju se podjednako lako mogla koristiti za dokazivanje moralne uzvišenosti žene, kao i da bi se dokazalo suprotno. Zaista, sama činjenica da su žene, zbog njihovog periodičnog ciklusa, bile vezanije za svoja tela nego muškarci, za neke je bila dokaz njihove superiorne sposobnosti da transcendiraju životinsko stanje. Polemišući protiv autora koji smatraju da je nedostatak životinske požude ili poremećaja u ponašanju kod žena zaveo novu teoriju spontane ovulacije, jedan priznati autoritet, Girdwood, skreće pažnju na uticaj koji je moralna kultura izvršila na osjećanja i strasti čovečanstva. Zapazite, piše on, veličanstvenu moć uticaja civilizacije na um nje koja je iz ugla vlastitog društvenog položaja doprinela draži ljudske egzistencije. Zar se ne čudimo što stvorenje koje je u stanju da počini sopstvena osjećanja, da simulira radost i onda kad joj srce stoji u agoniji i uopšte preda se dobrobiti zajednice, može da upražnjava kontrolu još energičnije u vrijeme menstruacije, kada je naučena pojava požudne misli vodi ka nečistoći, a njeno ostvarenje ka samom zagađenju. ali odmah zatim kao da se distancira od ovog modela žene koju je istovremeno prikazuje kao periodično uzbuđenu tempiranu bombu seksualnosti i model civilizacije koji je sprečava da eksplodira. Girdwood zaključuje. Da bi joj pomogla u njenoj dužnosti, priroda ju je mudro opremila slabo razvijenim seksualnim apetitom. Interpretativna nesvarljivost ovog pasusa, njegovo puko okretanje oko samoga sebe, svedoči o izuzetnom kulturnom teretu koji je fizička priroda žene, menstrualni ciklus i funkcija jajnika počela da nosi u 19. veku. Šta god neko mislio o ženama i njihovom zakonitom mestu u svijetu, moglo je izgleda da bude mapirano na njihovom telu, koje je zauzvrat bivalo iznova tumačeno u svetlu tih kulturnih zahtjeva. Interpretacija menstrualnog ciklusa koja je bila dominantna od 40. godina 19. veka do početka 20. veka prilično je dobro integrisala nova naučna otkrića u biologiju nesamerljivosti. Menstruacija je sa svojim pratećim aberacijama postala jedinstveni i prepoznatljivi ženski proces. Šta više, pretpostavljena analogija između teranja i menstruacije omogućila je da se dokazi koji su korišćeni protiv izjednačavanja reproduktivnog ciklusa žena i zveri upotrebe u suprotne svrhe. Skriveno ponašanje kod žena, kao što je skrivena ovulacija, moglo bi se učiniti vidljivim ako se dovede u vezu sa transparentnim ponašanjem životinja. Tako, na primjer, autor jedne od najobimnijih kompilacija moralne fiziologije u 19. veku može tvrditi da je prilično ludo ponašanje pasa i mačaka tokom teranja njihova hitnja da zadovolje instinkt koji nadvladava sve ostalo, skakanje po stanu i zadržavanje oko prozora, koje se, da tako kažemo, beskrajno ponavlja ako polni prohtjevi nisu zadovoljeni, samo manifestnija verzija onoga što doživljavaju i žene. Budući da se smatralo da su i žene i životinje podložne istom ovulacijskom orgazmu, i budući da je i kod jednih i kod drugih pucanje folikule jajnika obeleženo istim naletom nervne razdraženosti i krvarenjem, bilo kakva nelagoda koju su devojčice u adolescenciji mogle da osjete na početku menstruacije i bilo kakva razdražljivost ili tenzija koju bi žena mogla da iskusi tokom svojih menstruacija, mogla je da se preuveliča pomoću ovakvih metafora i da se reinterpretira kao vrh fiziološkog vulkana. Ukratko, menstruacija je bila minimalno prikriveno teranje. Žene bi se ponašale poput životinja kad ne bi bilo tanke glazure civilizacije. Jezik se šta više prilagodio novoj nauci. Ceo kulturni prtljag teranja, riječi koje su se upotrebljavale samo za životinje i neologizam estrus u značenju neke vrste pomame, uveden da opiše proces koji dele svi sisari, suptilno je ili ne tako suptilno opteretio tela žena. Menstrualno krvarenje je tako postalo znak periodičnog oticanja i eksplodiranja folikula jajnika, čija je bihevioralna manifestacija estrus ili teranje. Ali ono što se moglo vidjeti s polja bilo je samo deo priče. Histologija sluzokože materice i jajnika je otkrivala mnogo više. Opisane na izgled neutralnim naučnim jezikom, ćelije endometriuma ili žutog tela postaju reprezentacije, redeskripcije socijalne teorije polne nesamerljivosti. Naprimjer, Walter Hipp, militantni antisifražist sa Univerziteta Cambridge, savršeno je jasan u vezi s tim šta misli o ženskom telu u odnosu prema muškom. Iako su neke razlike između muškaraca i žena beskrajno suptilne i skrivene, a druge upadljive i snažne, istina o tome je, tvrdi on, da se reproduktivni sistem ne samo strukturalno, već i funkcionalno temeljno razlikuje kod muškaraca i žena. I budući da su svi drugi organi i sistemi organa pod utjecajem ovog sistema, izvesno je da su muškarci i žene suštinski potpuno različiti. Oni su, nastavlja Hipp, komplementarni, ali nisu ni u kom smislu isti, ni u kom smislu jednaki jedno s drugim. Ispravno uređenje društva zavisi od prikladnog gledanja na ovu činjenicu. Većina tih činjenica, za Hippa i mnoge druge, ogledale su se u materici. Ipak, valja primetiti da bazična histologija menstruacije nije bila ustanovljena sve do Adlerovog i Hitchamonovog klasičnog članka Konstrukcija sluznice materice polno zrele žene s posebnim osvrtom na menstruaciju iz 1908. godine. Kao što su ova dva mlada bečka ginekologa zabeležila, dotadašnji opisi su se pokazali kao neadekvatni. Stvari ovdje manje u tome da se tako malo znalo o menstruaciji, a više da je ona bila opisana na takav način da je to, kroz izvanredan skok sinekdorske mi imaginacije, stvorilo ćelijski korelativ prethodno postojećim socijalno distingviranim karakteristikama žena. Histologija je sa zazornom jasnoćom odslikavala šta to znači biti žena. Danas se za matericu kaže da tokom svakog menstrualnog ciklusa prolazi kroz dve faze koje se prilično bezbojno opisuju kao sekretorna i proliferativna. U 19. i ranom 20. veku tvrdilo se da materica prolazi kroz seriju od najmanje 4, a najviše 8 faza. Njena normalna faza opisivana je kao mirovanje, a za njom su slijedile konstruktivna i destruktivna faza i faza oporavka. Kao što se može pretpostaviti, menstruacija je po tom viđenju nastupala u destruktivnoj fazi, kada se materica oslobađala svog omotača. U izveštaju koji odiše ratnom atmosferom, HIP kaže da je materica za vrijeme formiranja krvnih ugrušaka izložena ozbiljnoj, razornoj periodičnoj akciji. Tokom svake mjesečnice celokupni epitel se cepa, ostavljajući za sobom hrapavo, ruinirano tkivo, pokidane žlezde, popucale sudove, masu krvnih čestica za koje bi bilo malo vjerovatno da zadovoljavajuće zarastu bez pomoći hirurške intervencije. Milošću Božjom uslijedit će rekuperativna faza i povratak u normalnost. Malo čudo na osnovu koga će Havelo Kelis, uronjen u ovu vrstu retorike, zaključiti da žene žive na nekoj vrsti biološkog tobogana. One bivaju periodično ranjavane u najosjetljivije mjesto u svom organizmu i osuđene na mjesečni gubitak krvi. Ćelije materice su u neprekidnom dramatičnom pokretu, podređene srceparajućoj traumi. Posle 10 stranica sa još više podataka o fiziološkoj i psihološkoj periodičnosti kod žena, Ellis zaključuje da je ustanovljenje ovih činjenica morbidne fiziologije veoma značajno. One naglašavaju da čak i najzdraviju ženu, crv, premda bezopasan i neuočljiv, periodično nagriza u korenu života. Crv koji nagriza nikako nije jedna metafora bola i bolesti koja je upotrebljena kako bi se interpretirala uteralna ili ovarijalna histologija. Otac moderne patologije Rudolf Virchow povezao je pucanje folikula sa zuboboljom, praćenom poremećajem u ishrani i nervnom razdraženošću. Za historičara Michelet, žena je stvorenje koje biva ranjeno svakog mjeseca i koje gotovo neprekidno pati od traume ovulacije, kako je pokazala Teresa Moro. Manje maštovito, francuska enciklopedija je povezala pucanje folikula sa onim što se dešava pri pucanju akutnog gnojnog čira. Nemački lekar Fluger poredi menstruaciju sa hirurškim odstranjenjem bolesnog tkiva, sa čišćenjem rane ili, alternativno, sa zarezom koji se pravi pri kalemljenju drveta sa cepljenjem ili vakcinacijom. U navedenim i sličnim izveštajima su imperativi kulture ili nesvesnog, a ne pozitivne nauke, manje ili više, eksplicitno inspirisali interpretacije ženskog tela. Iako su svi do sada prikazani dokazi nastali od strane muškaraca i proizvedeni u manje ili više antifeminističkom kontekstu, stvaranje predstava, konstrukcija tela putem nauke se pojavljuje i kod feminističkih autorki. Knjiga Pitanje odmora kod žena za vrijeme menstruacije iz 1886. godine autorke Mary Putnam Jacobi predstavlja kontinuirani kontranapad protiv gledišta da se čudne promjene navodno događaju u grafovim vezikulama tokom svake mjesečnice, koje uključuju čudno trošenje nerava, što predstavlja čist gubitak za individualni život žene. Žene zbog toga nisu bile podobne za više obrazovanje, za čitav niz poslova i druge aktivnosti koje zahtevaju veliko trošenje mentalne i fizičke energije, za koju se smatralo da im toliko nedostaje. S obzirom na to da je nervna razdraženost kod viših životinja i kod žena obično povezivana sa seksualnom uzbuđenošću, zadatak Jacobijeve ogledao se u tome da odvoji seksualni od reproduktivnog života žene, kidajući veze između njih postulirane u ovarijalnoj teoriji Bischoffa, Pushea, Adama Raciborskog i drugih. Veći deo njene knjige napisan je kao kompilacija stvarnih ili navodnih empirijskih grešaka napred pomenutog stanovišta. Naprimjer, ona tvrdi da ni menstruacija ni trudnoća nisu vezane za period ovulacije. Zaista, kao što potvrđuju svjedočanstva nekoliko stotina slučajeva žena, menstruacija kao takva je samo statistički, a ne na fundamentalan način povezana sa ovulacijom i stoga sa reprodukcijom. Količina krvi koja isteče iz materice, čak i kod žena koje osjećaju određenu težinu u karlici, samo je neznatna količina ukupne krvi, mnogo manja od one količine koja se prenosi u stomak i crijeva tokom očigledno normalnog dnevnog procesa varenja. Nema dokaza, nastavlja Jacobijeva, da materica i jajnici otiču tokom menstruacije i zato napor da se jedna vrsta histološke tenzije reproduktivnih organa poveže sa seksualnom tenzijom, sa uzbuđenjem proisteklim iz teranja, mora biti bezvredan. Ali iako je većina njenih kritika dobro primljena, ona ne nudi ni neodoljiviju novu teoriju fiziologije ovulacije, niti jasniju sliku ćelijskih promjena sluzokože materice tokom menstrualnog ciklusa od onih protiv kojih istupa. Ipak Jacobijeva nudi novu metaforu. Svi procesi koji se tiču menstruacije ne konvergiraju polnoj sferi, već nutritivnoj ili jednom njenom delu, onom reproduktivnom. Ubrzani dotok krvi koja dospeva do materice, poslušno sljedeći nutritivni zahtjev, jeste precizan analogon dotoku krvi u mišićni sloj stomaka i crijeva posle obroka. Jacobijeva, kao i njeni oponenti, teži ka tome da svede žensku prirodu na žensku reproduktivnu biologiju, ali za nju suština ženske polne različitosti ne leži u periodičnom vraćanju nervne napetosti, niti u epizodama bubrenja, pucanja i oslobađanja tenzije, već pre u tihom procesu ishrane. Daleko od toga da je periodična, ovulacija je, prema njenom mišljenju, suštinski nasumična. Uzastopni rast grafovih vezikula strogo nalikuje uzastopnom rastu pupoljaka na grani. Pupoljci koji se polako otvaraju u delikatni cvet višnje ili jabuke, iako su oplođeni, pretvaraju se u voćke, veoma su daleko od uvijanja i seksualno intenzivnog grčenja jajnika, koje je zamišljala suparnička teorija. Zaista u mnogim aspektima žena kod Jacobijeve je obrnuta verzija žene Pušea, Ratsliborskog ili Bišofa. Za te autore, teorija spontane ovulacije je podrazumevala ženu okovanu svojim telom, ženu kao prirodu, kao fizičko biće, čak i ako njeno krotko, moderno, evropsko telotvorenje elokventno govori o snazi civilizacije. S druge strane, za Jacobijevu, spontana ovulacija govori upravo suprotno. Biologija obezbeđuje osnovu za radikalan rascep između tela i uma žene, između seksualnosti i reprodukcije. Žensko telo vrši svoju reproduktivnu funkciju bez mentalnog učešća. Nasuprot tome, um može blaženo lebdeti iznad tela, oslobođen njegovih kočnica. Prvi pokušaj Jacobijeve da konstruiše metaforu uključuje ribe koje izbacuju svoju ikru bez seksualnog spajanja, na način sličan procesu defekacije i mokrenja. Kod viših životinja, seksualno spajanje je neophodno za začeće, ali ovulacija ostaje spontana i nezavisna od uzbuđenja. Prema Jacobijevoj, iz ovoga slijedi da superiorni doprinos nutritivnog elementa reprodukciji kod žena je uravnotežen manjom zavisnošću od životinskog ili seksualnog elementa. Drugim rečima, žena je seksualno inferiorna. Naravno, Jacobijeva ne može da porekne da je kod nižih životinja seksualni instinkt ženke vezan isključivo za reprodukciju i da se popucali folikuli uvek nalaze za vreme teranja. Ona bez obzira na to ostaje pri tvrdnji da nema dokaza za bilo šta drugo osim za slučajnu vezu između stanja jajnika i nabreklosti spoljašnjih i unutrašnjih genitalija, koje deluju kao da nagoveštavaju seksualnu spremnost. Ali kod žena, tvrdi ona nepokolebljivo, seksualni instinkt i reproduktivni kapacitet ostaju razdvojeni. Nema više bilo kakve nužne povezanosti između seksualnog impulsa, menstruacije i oslobađanja jajne ćelije. Zaista, cijelo njeno istraživanje je posvećeno pokazivanju da se menstrualni ciklus može čitati kao plima i oseka ženske nutritivne pre nego seksualne aktivnosti. Da su njegove metaboličke konture u najstrožem smislu analogne ishrani i rastu. A to nas vraća na metaforu jajnika kao cvetanja voća. Ženski pupoljci, sigurno i neprekidno, poput biljke, stvaraju ne samo reproduktivne ćelije, već i hranljive materije bez kojih bi one bile beskorisne. Ali uzimajući u obzir da žene generalno jedu manje nego muškarci, kako dolaze do viška hranljivih materija? Za Jacobijevu upravo je mogućnost stvaranja tih ono što čini suštinsku čudnovatost ženskog pola. Ovdje nije riječ o tome da se omalovažava naučni rad Jacobijeve, već pre da se naglasi moć kulturalnih imperativa ili metafora u stvaranju i interpretaciji prilično ograničenog broja podataka koji su bili dostupni reproduktivnoj biologiji u poznom 19. veku. Pitanje nije o tome da li je Jacobijeva bila u pravu kada je naglašavala nedostatak koincidencije između ovulacije i menstruacije kod žena, ili u krivu zaključujući da onda nema sistemske veze između to dvoje. Pre je stvar u tome da su i ona i njeni oponenti isticali određene nalaze, a odbacivali druge, iz pretežno nenaučnih razloga. U odsustvu prihvaćene istraživačke paradigme, njihovi kriterijumi su bili većinom ideološki, bilo da su ženu vidjeli kao civilizovanu životinju, bilo kao um koji gospodari nad pasivnim telom. Ali možda čak i sakupljanje činjenica, čak i koherentna i moćna moderna paradigma reproduktivne fiziologije u savremenim medicinskim tekstovima pokazuje samo neznatnu uzdržanost povodom poetike polne razlike. Zaista izgleda da tema sama po sebi raspaljuje maštu. Stoga kad Ganonov udžbenik pod nazivom Pregled medicinske fiziologije iz 1977. standardna referenca za lekare i studente medicine dozvoljava sebi momenat imaginativnosti, to je upravo u onoj oblasti koja se odnosi na žene i menstrualni ciklus. Među prikazima reproduktivnih hormona, procesa ovulacije i menstruacije opisanih hladnim naučničkim jezikom, odjednom se neočekivano susrećete sa retoričkom senzacijom, jedinim lirskim momentom koji povezuje redukcionizam moderne biologije sa ljudskim iskustvom na 599 stranica kompaktne, emocionalno neutralne proze. Stoga, da citiramo jednu staru izreku. Menstruacija je materica koja plače zbog nedostatka bebe, piše Ganon. Kulturni zahtjevi ovdje imaju punu slobodu djelovanja, bez obzira na to koliko bi inače mogli biti prerušeni u jezik nauke. Kao u 19-vekovnim tekstovima, pomoću sinekdovskih skokova imaginacije, žena se izgleda ovdje posmatra kao materica koja je, zahvaljujući do danas dobro poznatom obrtu patetičke greške, obdarena osjećanjima, sa kapacitetom za plakanje. Telo ostaje arena za konstrukciju roda, iako, naravno, moderne istraživačke paradigme izoluju eksperimentalni i interpretativni rad reproduktivne biologije od nenaučnih pritisaka mnogo više nego što je to bilo moguće u suštinski preparadigmatskim istraživanjima iz 19. veka. Tvrdim da naučni napredak nije uništio hijerarhijski model koji je konstruisao žensko telo kao manje vrednu, obrnutu verziju muškog, niti je proterao ženski orgazam na periferiju fiziologije. Pre su političke, ekonomske i kulturne transformacije 18. veka kreirale kontekst u kojem je artikulacija radikalnih razlika između polova postala kulturni imperativ. U svijetu u kome je nauka počela da se posmatra kao ono što obezbeđuje uvid u temeljne istine stvaranja, u kome je priroda kakva se pokazuje u nepobitnoj realnosti kostiju i organa uzeta kao jedina formacija modernog poretka, biologija nesamerljivosti je postala sredstvo pomoću koga su takve razlike mogle biti autoritativno predstavljene. Nove tvrdnje i kontratvrdnje u vezi sa javnim i privatnim ulogama žena su zato bile suprotstavljene kroz postavljanje pitanja o prirodi njihovih tela kao različitih od muških. U tim novim diskurzivnim ratovima feministkinje, kao i antifeministi, žrtvovali su ideju žene kao inherentno strastvenih bića. Seksualno zadovoljstvo, kao telesni pokazatelj reproduktivnih kapaciteta, palo je kao žrtva političkih potreba.